kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabee jira kunoo. Shama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC'irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa jimaa ta'a guraannala 21 bara 2025 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraannala 14 bara 2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti dhiibaan koleeraa naannoo Gambeellaa keessatti namoota 15 ajjeesuu isaa hanga'oonni mootummaa Soomaaliyaa kamisa kaleessaa hidhattoota 130 akka ajjeesanii ibsuu isaanii akkasumas qophii torbanii labata dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeeraa kan dursu oduudha. Gara jalaanni gammadaatti darbina.
Weerara dhukkuba koleeraa torban darbeerraa eegalee bulchiisa naannoo Gaambeellaatti mudatee lubbuun namoota 15 darbuu biiroon fayyaa bulchiisa naannoo sanaa beeksiseera. Haa ta'u malee bakka dhukkubichi kun jalqabatti argametti itti gaafatamaa kutaa fayyaa godina Nuer obbo Gaatbal Girmaal akka jedhanitti hanga ammaatti lakkoofsi namoota godinaa kana keessatti du'anii 18 ga'uu ibsan. Itti gaafatamaa waajjira fayyaa bulchiisa naannoo Gaambeellaa Dr. Abeel Asaffaa guyyaa har'aa sagalee Ameerikaaf akka himanitti dhukkubni torban darbe godina Nuer keessaa gabaafame qorannoo laaboraatooriitiin dhukkuba koleeraa ta'uunsaa mirkanaa'eera jedhan. Hanga ammaatti hojii addaan baasuu gaggeeffameen namoonni 15 du'uu fi 360 kanneen caalan koleeraan qabamanii jiru jedhan Dr. Abeel. Hogganaa waajjira fayyaa godina Nuer Gaatbal Girmaal akka jedhanitti lakkoofsi dhukkubsattoota godinicha keessa jiranii 270 ol ta'uu ibsaniiru. Dhukkubi kun godina sana keessa kan jiran aanaalee Waaltaa'oo fi Akooboo keessatti akka mudate kan eeran obbo Gaatbal keessumaa aanaa Akooboo keessa rakkinni tajaajilli bilbilaa waan jiruuf odeeffannoo erga wal jijjiirre guyyaa 3 ta'eera jechuun hubachiisan. Odeeffannoo haaraan aanaa irraa yoo argame lakkoofsi namoota du'anii fi kanneen dhukkubsataa jiranii dabaluu akka danda'u ibsanii faca'inni dhukkubichaa olaanaadha garuu to'achuuf yaaliin gaggeeffamu immoo xiqqaadha jechuun ibsuu isaanii Asteer Misgaanaa gabaastee jirti.
Biyyi Sudaan kibbaa sababa ho'aa itti fufeetiin kan ka'e barattoonni erga kukkufanii booda manneen barnootaa hunda 7-2 fi cufuusee beeksiftee jirti. Oduun kunis kunooti.
Sudaan kibbaa jijjiirama qilleensaa wajjin wal qabatee baatii roobaa lolaa mudatee fi baatii guraan dhalaa kaasee hanga bitootessaatti immoo ho'a hamaa mudateen manneen barnootaa yeroo cuftu kun yeroo lammataati. Itti aanaa ministeerri barnootaa Maartiin Taakoo Mo'i kamisa darbe akka jedhani guyyaa guyyaan magaalaa Juubaa keessatti giddugaleessaan barattoonni 12 of wallaalanii kufaa turan. Manneen barnootaa Sudaan kibbaarra caalaan isaanii caasaa yeroo kan sibiilaan hojjetame kan qaban yoo ta'u humna elektiriikaa ho'a ittiin qabbaneessan hin qaban. Ministeeriin qilleensa naannoo Joosefin Naapuwoon Kosoomo kamisa kaleessaa akka dubbatanitti ho'i qilleensaa hanga digirii seentigireedii 42 yookaan digirii faaranaayitii 107.6 ol ka'a jedhamee waan eegamuuf jiraattonni mana keessa turuu fi bishaan akka dhugan dhaamaniiru. Naapoon hojjetoonni mootummaa ho'i akka isaan mudanneef dabareedhaan akka hojjetan yaada dhiyeessan. Hojjetoonni waa'ee barnootaa mootummaan kaalaandarii yookaan dhahaata manneen barnootaaf fooyyessuuf akka ilaalu dhaamaniiru. Kunis manneen barnootaa baatii guraan ala keessa akka cufaman akkasumas ji'a eebilaa keessa yeroo ho'i qilleensaa gadi bu'u akka deebi'anii banaman gaafataniiru.
Akkaata walii galtee nagaa Israa'elii waliin taasifameen gareen Hamaasii reenfa dubartii butamtee turteefii fi shirii biibaasii jedhamtu kennuu dhabuu isaatiin gatii baasa jechuudhaan muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahu jimaata irraa dhaadatanii jiru. Oduun kunis kunuuti.
Reeffi shirii booji'amtoota keenya hunda lubbuun jiranii fi du'an waliin gara manaatti fiduuf kutannoodhaan ni sochoona. Akkasumas Hamaas tarkaanfii gara jabinaa hamaan waliigaltee kana cabsuusaaf gatii guutuu akka kaffalu ni mirkaneessinaa jechuudhaan Netanyahuun ibsa viidiyoon kennaniin dubbataniiru. Abbaan isaanii Yoordan Biibaas haadha umriin Aalfii Shiirii fi daa'imman isaanii xixiqqoon lamaan haala yaaduu hin dandeenyeen butamuu qofa otoo hin taane Shiirii ijoollee ishee xixiqqootti deebisuu dadhabaniiru. Kanaaf reeffa dubartii Gaazaa saanduqa keessa kaa'aniiru jedhan. Hamaas jimaata har'aa akka jedhetti haleellaa xayyaaraa Israa'el bakka Shiirii baabaas hidhamtee jirtu rukute sana booda reeffa nama biroo caccabaa keessa jiru ture waliin kan wal make fakkaata jechuudhaan dhaabbata oduu Rooytersiif ibsee jira. Reeffi namoota Israa'el booji'aman sadii fi reeffi dubartii arfaffaan eenyummaa ishee hin beekamne kamisa darbe Israa'elitti kan deebi'e yoo ta'u kunis dhukaasa dhaabuu Israa'eliif garee hidhattoota Hamaas gidduutti taasifameen ture. Kanneen kamisa kaleessaa gadhiifaman keessaa daa'imni kan yeroo butame baatii sagal ture Kifir Biibaas akkasumas obboleessi isaa ganna afurii Ariyal Biibaas keessa jiru. Reeffi haadha daa'imman kanaa Shiirii Biibaas isaanuma waliin gallakkifamuu qaba ture.
Hoggantoonni raayyaa ittisa biyyaa Somaaliyaa haleellaa gareen finciltootaa buufata waraanaa mootummaa afur irratti raawwate ofirraa filcisuudhaan kamisa kaleessaa tarkaanfii deebisanii haleeluu fudhataniin hidhattoota 130 ajjeesuu isaanii aangaa'onni mootummaa Somaaliyaa beeksisanii jiru. Kunoota dunkun bal'inaan.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Somaalee lola naannoo humnootiin mootummaa guyyoota darban keessa Al-Shabaab waliin irra deddeebiin walitti bu'an keessatti ta'e kanaan lakkoofsa namoota du'anii hatattamaan mirkaneessuu hin dandeenye ibsa ministiriin odeeffannoo Somaaliyaa baase. Hidhattoonni maaddelee naannoo Shabal giddugaleessaatti argaman irratti haleellaa raawwachuuf meeshaa dho'insaa fayyadamaniiru. Al-Shabaab kufaatii guddaan kan isa mudate yoo ta'u gootonni keenya jajjaboon hidhattoota hafan dammaqinaan hordofaa jiru. Somaaliyaan qabsoo shororkeessummaa irratti gaggeessituun gonkumaa hin laaftu jedha ministirichi ibsa baase kanaan. Kana malees humnootiin mootummaa loltoota hidhattoota injifatamaniirra meeshaa waraanaa fudhachuu isaanii hubachiise. Torban lamaan darbaniif humnootiin mootummaa Somaaliyaa milishoota gosa naannootiin deeggaraman gandoota baadiyyaa laga Shabalitti argaman kanneen dhiyeenya kana Al-Shabaab jalaa bilisa bahan eeguu irratti hojii kaayyeffate gaggeessaa turan. Ajajaan raayyaa ittisa biyyaa kan Somaaliyaa kan damee sadaffaa Jeneraal Ibraahim Muumin sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliif akka ibsanitti haleellaan Al-Shabaab kamisa darbe raawwate fashalaa'ee loltoonni mootummaa hidhattoota kan ofirraa lolaniiru jedhan. Walitti bu'iinsa biraa kamisa darbe Somaaliyaa kaaba bahaa kutaa Puntland keessatti gaggeeffameen yoo xiqqaate hidhattoonni garee Islaamummaa 20 kan ajjeefaman ta'uu kurnootaan kan lakkaa'aman immoo madaa'u qondaaltonni himaniiru.
Oduun keenya kanuma raawwata ammoo gara gabaasaalee keenya ittaanutti darbina. Hoggantoonni Awurooppaa Yuunaayitid Isteetsi dhimma ittisa Awurooppaatiif kutannoo qabdu irratti shakkii qabanurraa kan ka'e waraana mataa isaanii ijaaruu irratti waldhabdee keessa yemmuu jiranu kanatti waraana NATO keessatti hirmaannaa bakka lammaffaa ta'e kan qabdu Turkiin karoora Awurooppaa keessaa qaama ijoo ta'uu akka dandeessu gabaasamaa jira. Keessumaa hojii nagaa eegsisuu Yuukireen keessatti taasifamu irratti jechuudha. Dhimma kana irratti gabaasa Dooriyaan Dooseeniin Istaanbul irraa qophaa'e akka ittaanutti dhiyeessina waliin haqaqasu.
Pireezidaantiin Yuukireen Volodoomir Zeleniskii
daawwannaa qabxata darbe Turkii keessatti taasisaniini. Michoonni Ukireenii waliigaltee nagaa Raashaa waliin taasifamuu kamiyyuu mirkaneessuu fi loltoota alaa biyyattii keessatti bobbaasuun barbaachisaa ta'uusaa cimsanii dubbataniiru.
Dhimmoottan lama baay'ee barbaachisoodha. Waraana Ukireen jabaa ta'ee fi waraana biyyoottan alaa kan akka Awurooppaa, Yuunaayitid Isteetsi michuuwwan biroo Ukireen keessatti bobbaasu.
Zelenskiin dhimmicha irratti pirezidaantii Tarkii Reesiip Taayip Erdu'aan waliinii mari'achuu isaanii ibsanii garuu bu'aa marii kanaa ifa gochuu fi yeroon isaa amma akka hin taane dubbataniiru. Erdo'aan Zelenskii wajjiniin hariiroo cimaa kan qabanu yommuu ta'u, hanga'oonni Tarkii pirezidaantii Raashaa Vladimir Puutin waliinis hariiroo gaarii qabu. Turkiin waraana guddaa lammaffaa ta'e Neetoo keessaa qabduun Ukireeniin deeggaruu fi haala gaariirraa biyya jirtuudha. Meesuut Kaasiin gorsa pirezidaantii Tarkii fi Yuunivarsiitii Yeditiippi magaala Istaanbulitti argamutti piroofeesara walitti dhufeenya addunyaati. Waan jedhan qabu.
Warreen biroo waliigalu taanaan Turkiin waraana ishee eegumsa nageenyaaf jecha ni ergiti ta'a. Maaliifan kana jedhaa Turkiin ergama nageenya eegsisuu kan mootummoota gamtoomanii keessatti hirmaattee jirti. Humni waraana Turkii hedduu jabaadha.
Ministeerri dhimma alaa Raashaa Sergey Laavaroov torban kana keessa ibsa kennaniin hirmaannaa Neetoon Ukireen keessatti taasisu kamiinu akka hin fudhanne beeksisaniiru. Barbaachisummaan waraana Turkii nageenya Awurooppaaf qabu dabalaa dhufee jira. Yuunaayitid Isteets Awurooppaan ittisa mataa isheetii fi itti gaafatamummaa dabalataa akka fudhattu gaafattee jirti. Itti aanaa pirezidaantiin mootummaa Yuunaayitid Isteetsi J.D. Vaansi walga'ii nageenyaa dhiyeenya kana biyya Jarman magaala Munii keessatti taasifame irratti yommuu hirmaatan dhimma kana irratti yaada kennan qabu.
Waliitumsa keessa jiraachuun waan barbaachisaa ta'e jennee amanna. Warra Awurooppaa tarkaanfii kana yommuu fudhatan Yuunaayitid Isteets immoo naannoo alaa addunyaa balaa guddaa keessa jiran irratti xiyyeeffatti.
Haala mirga namoomaa irratti galmeen Tarkiin qabdu gaarii ta'uu dhabuun isaa hariiroo gamtaa Awurooppaa waliin qabdu miidhee jira. Dhimma Raashaa irratti ijjannoon Tarkiin qabdu dhimma nageenyaa irratti ijjannoo biyyoottan Awurooppaa waliin qabdu garuu jabeessee jira. Federico Donnelli Yuunivarsiitii Triistee biyya Xaaliyaaniitti argamu irratti piroofeesara walitti dhufeenya addunyaati. Isaanis waan jedhan qabu.
Turkii fi biyyoottan Awurooppaa dantaa tarsiimoo lafa wal fakkaataa qabu. Turkii fi warri imaammata Turkii qopheessan kan balaa guddaa nageenyaaf tasgabbii biyyattiif ta'u Raashaa ta'a.
Hoggantoonni Awurooppaa torban kana wal ga'uudhaan balaa nageenyaa ardicha mudatee jiru irratti marii taasisaniiru. Waraanni Turkii gita isaa kan warreen Awurooppaa irraa harka caalu xiqqaatus. Tarkiin ittisa Awurooppaa keessatti ga'ee olaanaa taphachuu akka dandeessu dubbatu hanga'oonni biyyoottan Awurooppaa. Meesuut Kaasiim gorsaan pirezidaantii Tarkii dhimma kana irrattis ammas waan jedhan qabu.
Michoonni Awurooppaa Turkii malee ittisa ardii Awurooppaa fi nageenya kutaa yeroo Atilaantik itti fufuu akka hin dandeenye hubachuun ni danda'ama. Turkiyeen dandeettii nageenyaa fi ittisa Awurooppaa deeggaruudhaaf yoo qophoofte immoo eeyyee.
Turkiin warreen yeroo ammaa tajaajila waraana Idilee irra hin jirre dabalatee loltoota 1,800 ta'uu akka qabdu amanama. Xiinxaltoonni akka jedhanitti Ankaaraan waraana ishee ammayyeessuudhaaf waan barbaadduuf jecha gurgurtaa meeshaa waraanaa ilaalchisee hanga'oonni Awurooppaa Turkii irratti mormii qabanu kaasuu jalqabaniiru. Kunis dantaa Awurooppaa hundaaf jedhame akka ta'e ibsa gabaasni Dooriyaan Joonsiin Istaanbul irraa VOA'dhaaf ergame kun.
Hayyee gara Afrikaatti deebinaan erga baatii waxabajjii bara 2024 yeroo mormiin uummataa wal duraa duubaan dhiifama. Keeniyaa keessatti gaggeeffamaa ture irraa eegalee lakkoofsi namootaan humnaan butaman 82 ta'uu isaa akka galmeessa ibsa komishiniin mirga namoomaa biyyaalessaa kan Keeniyaa. butamuu kanaan wal qabate eenyu akka harka keessaa qabu garuu ammammaatti hin mirkanoofne. Hoggantuun biiroo sagalee Ameerikaa magaalaa Naayiroobii keessatti argamu Maariyaamaa Diyaaloo obbolaa lamman butamanii guyyoottan 32 turanii asoosiisuudhaan gabaasa qindeessite akka taanutti jaallannee gammadaa nutti himti.
As ollaa kiteengaa kan magaalaa Naayiroobii irraa gara sa'aatii 1 fagaatturraa Aslaam Longtoniif obboleessisaa Jamiil akka butaman dubbatu. Obboloonni kun lamaan konkolaataa waliin koruudhaaf ituu jiranii wanni tokko ta'e. Jalqaba guyyaa sanaa kan baatii hagayyaa keessa jedhan Aslaam tasgabbii dhabuun akkatti dhaga'amee fi namoonni hin beekamin akka isa laalaa turan akka hubate dubbata.
Gama isa jalqabaarratti konkolaataan Toyotaa Vils jedhamu balbala isaa hunda waan baneef jecha achiin dabruu hin dandeenye. Konkolaataa duubatti deebisee bakka kana dhufe. Bakka kana yeroo seenu konkolaataan Subaru jedhamu dhuftee asitti na uggurtee achii konkolaataan Toyotaa Aksiyoo jedhamu immoo duubaan karaanatti cufe.
Obbolaan kun namoota hidhannoo gurguddaa qaban kanneen poolisii fakkaachuu isaanii ibsan sun itti dhiyaatanii mootora konkolaataa keenyaa akka dhaamsinu nu gaafatan jechuudhaan himatan.
Konkolaataa bananii lafan taa'ee oofaa ture irraa nakaasanii gara konkolaataa Subaruutti baay'ee saffisaan nageessan.
Jamiil Langtan guyyaa sana fudhatamuuf akka yaadame hin barre ture. Garuu yeroo qondaaltota dhiibetti waajjira poolisii naannoo sanaaf bilbiluuf illee yaada dhiyeessu eenyu akka ta'an of beeksisuu didan jedha.
I kept on asking them, "Who are you? Where are you taking my brother?" I told them, "I'll call the OCS Kitengela police station."
Ani eenyu akka ta'an maaliif obboleessa koo akka fudhatan isaan gaafachuuttan fufe. Waaltaa waajjira poolisii Kitaangeelaatti bilbilee waan hin hojjetu quba qabaachuu isaa akkan gaafadhuun time. Bilbiluuf yeroon yaalu bilbilli koo isaaniin anarraa fudhatame. Na kabalan bilbilli koo cufamee konkolaataa Subaru keessatti na hidhan.
Obboloonni kun akka jedhanitti harka isaanii lamaaniif iji isaanii hidhame bakka tokkotti geeffamanii guyyaa 32 achitti akka hidhaman dubbatu. Gareen mirga namoomaaf falmu Amnesty International fi Komishinni Biyyoolessa Keeniyaa kan mirgoota namoomaa waan namoonni lameen kun mirkaneessan haala namoota butaman biroo wajjin wal fakkaataa jedhu. Komishina kanarraa Ernest Cornell akka jedhanitti.
Number 1, they are telling us that they were denied food. They were kept in handcuffs for days.
Tokkoffaa nyaata akka dhoowwataman nutti himanii turan. Guyyootaaf harka isaanii hidhanii turan. Uffata irraa baasanii qullaa isaanii guyyootaaf lafa simmintoo irra akka ciisan taasisaniiru.
Aslaam bara darbe mormii guutuu biyyaatti dargaggootaan durfamu Genzi jedhamu irratti hirmaachuu isaatiin kan qabame ta'uu dubbata. Wixinee labsii silaa gibira yookaan dilaala dabaluu yaadame mormuudhaan kan gaggeeffame sanarratti hirmaateera. Mormiin kun gara waamicha malaammaltummaan akka dhaabbatuu fi waamicha pireezidaantichi aangoo akka gadhiisan gaafatutti jijjiirame. Dhumarratti labsichi hojiirra akka hin oolle kaafame. Obboleessi Aslaam mormii kanarratti hin hirmaanne garuu lamaan isaaniiyyuu yeroo hidhaman madda maallaqaa eessaa akka argatan ilaalchisee irra deddeebiin gaaffiin dhiyaataa fi akka ture dubbatu. Gareeleen mirga namaaf falman poolisiin Keeniyaa mormitoota irratti humna hammaa ol ta'e fayyadamuu fi yeroo tokko tokko immoo qeeqxota mootummaa butu jechuudhaan himataniiru. Poolisiin garuu himannaa kana haalee jira. Kana malees gareewwan yakkamtootaa mormii kana keessa seenanii itti fayyadamuuf karoorfachuu isaanii ragaa amanamaa jiraa jechuun ibseera. Ji'a muddee darbe keessa mormii dabalataa magaalaa Naayiroobii keessatti ta'e kan poolisiin namoota dhabaman akka dhiyeessu gaafachuun ta'e sana hordofuudhaan pireezidaantiin Keeniyaa Wiliyaam Ruto namoota dhabamsiisuun dabaluusaa balaaleffataniiru.
Any criminality must be investigated.
Yakki kamiyyuu qoratamuu qaba. Lammiilee yookaan yakkamtootaan yookaan poolisiin kan raawwatamu ta'es qoratamuu qaba. Gochaa yakkaa Keeniyaa keessatti raawwatamu kamiyyuu gar fageenyaan qorannee dhugaa jiru baruu qabna.
Sagaleen Ameerikaa tajaajila poolisii biyyoolessaa kan Keeniyaaf gaaffii dhiyeesseef deebii kan hin arganne ta'uu Maariyaamaa Diyaaloo Naayiroobiirraa gabaasee jirti.
Ayyee amma immoo gara Yuunaayitid Isteetsitti deebinaa. Itti aana pirezidaantii Yuunaayitid Isteet kan ta'an J.D. Vance waan ilaalcha isaanii irratti warra Awurooppaadhaa dhufanii ilaalcha dhiifama. Irraan deebi'a waan kana hordoftoota keenyaa itti aana pirezidaantii mootummaa Yuunaayitid Isteet kan ta'an J.D. Vance namoota siyaasa alaa warreen ajandaa Doonaald Tiraampiin deeggaran wajjiniin konfiraansii konservaatiiv poolitikaal aakshiin jedhamu irratti dhimma alaa ilaalchisee akka ilaalcha safuu irratti hundaa'e qabanu beeksisanii jiru. Waa'ee kana irratti gabaasa Anitaa Paawulii qopheessite Tuujjubee Horaa akka ta'anutti nu dhiyeessiti waliin hordofu.
Akeekkachiisi itti aanaa pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets J.D. Vance Awurooppaadhaaf kennan kana ture. J.D. Vance.
Well, look, obviously we're going to continue to have important alliances with Europe, but I really do think
eeyyee ilaala Awurooppaa waliin gamta barbaachisaa ta'e qabaachuu keenya akka itti fufnu beekamaadha. Garuu ciminni walta'insa sanaa hawaasa keenya kallattii sirrii ta'een qajeelchuuf dhiisuu keenya irratti hundaa'a jedhee yaada.
Vance kan akka dubbatan kamisa kaleessaa akka geggeessan konferansii waggaa Conservative Political Action Conference jedhamu irratti ture. Walga'ii bara kanaarratti hoogganoota Awurooppaa kanneen safuutti cichan Arjantiinaa, Biriteen, Poolaand, Hangariif Xaaliyaaniitu irratti argame. Xiinxaltoonni akka jedhanitti gamtaa Ameerikaa keessaa isa barbaachisaa ta'e tokko addaan cituun yeroo ammaa kana ta'aa akka jiru argaa jirra. Jim Kessler itti aanaa pirezidaantii olaanaa dhimma imaammataa kan dhaabbata Third Way jedhamuuti.
I think you have to take what's going on at CPAC very, very seriously.
Waan CPAC keessatti ta'aa jiru baay'ee baay'ee cimsitanii ilaaluu qabdu. Wanti asitti argaa jirru immoo Ameerikaan addaan michoota keenya Awurooppaa keessa jiran irraa NATO irraa adda ba'uu ishee akka ta'e beektu. Kunis walta'insi waggaa 80 amma kan addaan caccabu fakkaata. Kanaaf sun lammiiwwan Ameerikaatiif yaaddoof dhuguma Awurooppaafis yaaddoodha jedhee yaada.
Bulchiinsa Tiraamp kan mormu warreen Awurooppaa maramiti. Balaaz Orbaan daayireektara dhimma siyaasaa kan muummicha ministeeraa Hangarii Viiktor Orbaaniiti.
President Trump is right. As it was said by my prime minister, this war has to end because it brings us nowhere. It's crazy.
Waraana dhabaa President Trump sirriidha. Akkuma muummichi ministeeraa koo jedhe waraanni kun eessaanu waan nun geessisneef xumuramuu qaba. Maraatummaadha. Namoonni 100,000 lakkaa'aman du'aa jiru.
Miseensa paarlaamaa Awurooppaa akka ta'an Diyaanaa Ivaanoovich Shoshaakaa paartii gara mirgaa leellisu kan Romaaniyaa kan hoogganan yoo ta'u bulchiinsa Tiraamp akka isaan affeere VOA'tti himaniiru. Kun CPAC irratti hirmaachuuf ka jalqabaa ta'uu isaanii himanii ejjennoowwan Tiraamp waliin qooddatan illee dubbatanii jiran. Ejjennoowwan sunis manni murtii heeraa mootummaa Romaaniyaa dorgommii pirezidaantummaa kan bara 2024 akka isaan hin dorgomne na uguree jedhan.
Because I have opinions against European
gamta Awurooppaaf NATO waliin waanan waliin galleef keessattuu gocha isaanii kan waraana fidu fakkaatu. Akkasumas waa'ee bilisummaa waanan dubbadheef talaalliif haguuggii fuulaaf COVID waanan mormeef akkasumas fiilmii seena galmeessaa Plandemic keessatti akkumati Ameerikaa bakka buute Romaaniyaa bakka bu'ee waanan tureef ilaalcha heera mootummaa faallisu qabaatte jedhamta kanaaf filatamuu dandeessu jedhan. Konferansiin CPAC kun Tiraampiin gara siyaasa kanneen safuutti cichan ka sadarkaa olaanaatti ol kaasuuf ga'ee guddaa qaba ture. Walga'ii kana marsaa jalqabaa isaanii irratti haasaa ka taasisan yoo ta'u bara kanas dilbata dubbachuuf jiru.
Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii keenya itti aanu qophii 7 nu wajjiniin tura. Qorataa Saliim Amiin kitaaba isaa kan seenaa siyaas diinagdee shanan gibee irratti jedhuu fi kan ji'a darbe qopheesse keessatti argama bunaa irratti wal morkii jiru qorannoo deebii kennu ifa taasisuusaa dubbata. Dr. Ijjiraa Mokonnin Yuunivarsiitii Jimmaatti qorataa kan ta'ani qorannoon akkanaa egereedhaa fi galmee barbaachisaadha jechuudhaan dubbatani. Galmoo Daawiti gabaasa dabalataa qaba.
Dargaggoo Saliim Amiin gaazexeessaa akkasumas Yuunivarsiitii Jimmaatti galaalcha sabquunnamtii qorataa seenaates. Seenaa walfarmii argama bunaa irratti jiru furuudhaaf kan xiyyeeffate qorannoo waggaa shanatti fudhate jedhe gaggeessee jira. Dursa waa'ee bunaa yoo ibsu dargaggoo Saliim Oromoon shanan gibee buna irratti falaasama addaa qaba jechan jalqaba.
Gaafa waa'een bunaa ka'uu shanan gibee ka'aa barcumatu ka'a jechuudha. Barcumni immoo maaliif walqabataa? Nagaa wajjin illee walqabata. Miila barcumaa sadii yoo ilaalte amma nagaa, jaalalaa fi tokkummaadha. Barcuma sanarra immoo kan taa'amuu danda'u yoo nagaan jiraate jechuudha. Kanaafuu buninis nagaanis wal qabata jechuudha. Kun falaasama hawaasa Oromoo shanan gibeeti jechuudha.
Saliim qorannoo isaa ganna shanatti fudhate jedhe kana bifa kitaabaan ji'a gurraan dhalaa bara 2025 maxxansee sabaaf dhiyeessee jira.
Dhagaa waggootan hedduuf ergin qorannoo kana gaggeessee ka'ee keessumattuu argamu bunaatiin wal qabatee kibba lixa biyyattiiti. Kibba lixa biyyattiirraa immoo naannoo Coocee iddoo jedhamu godina Jimmaa keessaa fi Kafaa iddoo jedhamu Maankiraa iddoo jedhamu irratti yaadota wal dhiibanu lamatu jira. Iddoo lamaan kanatti yeroo garaagaraa deebi'ee manguddoota naannoo kana lamaaniyyuu dubbisuu danda'eeti kanan ture. Egaa akka qorannoon kun mul'isutti immoo iddoon argama bunaa godina Jimmaa Aanaa Gommaa iddoo addaa Coocee Kattaa Mudugaa iddoo jedhamu iddoo argama bunaati jechuudha.
Bu'aa kanarra gahuudhaa fi waan argate Saliim yoo ibsu.
Gosa biqiltuu adda addaa 4,500 hanga 5,000 naannoo sanatti kan argamu jechuudha. Coocee iddoodhuma Kattaa Mudugaa sanatti. Akka biyyaatti bunni iddoo kamirraa yoo bade iddoo sanaa kan dhaqanii fudhatan. Kunis maalirraa ka'eeti iddoon sun biqiltoota tursiisuu danda'adhamee qorannoon iddoo sanatti gaggeeffamee iddoon heddumina biqiltuu kan bunaa jechuudha iddoo sanatti hundaa'u kan danda'e. Kanaan ala immoo qorannooleen garaagaraa naannoo sana fakkeenyaa fi giddugalli qorannoo qonnaa Jimmaa jedhamu akka kibba lixa biyyattiitti akka biyyaatti yeroo jalqabaatiif naannoo Jimmaatti kan inni dhaabate. Kunis kun giddugaleessa godhatameeti jechuudha. Tariisii naannoo Maankiraa sanallee gaafa deemee gama kafaatiin muuziyeemiin biyyaalessaa iddoo sanatti iddoon kun iddoo argama bunaati jedhamee muuziyeemii achitti ijaarameeti. Keessumattuu pirezidaantii duraanii obbo Girmaa Waldegoggeessuun dhakaan bu'uuraa kaa'amee muuziyeemii guddaa achi jira. Iddoo sanattis bunni keessumattuu beeltiin gibee kun naannoon sun haalli qilleensa isaa buna oomishuudhaaf mijataadha. Naannoo sanatti illee bunni hin oomishamaa hin biqilaa jira. Garuu immoo akka ammaa wanti keessumattuu qorannoo kootiif wanti adda ta'an jedhee naannoo sana argachuudhaaf tariiti iddoon heddumina biqiltuu akka ammaa kana naannoo Jimmaa jiru achi jiraa ilaata jedhee naannoo sanatti irratti illee argachuudhaaf yaaleeti kanan jiru. Iddoo sanatti qabatamaan wantan argadhe hin jiru. Hariiroon hawaasichi bunaa wajjin qabullee haga kanaa miti jechuudha. Garuu bunni jiraa hin dhugamaa akkuma kamittiyyuu jechuudha. Garuu aadaa keessatti, amantaa keessatti, fuudha hoyeeruma keessatti sadarkaa kanatti illee hin jiru naannoo sana.
Saliim yoo dabalataan ibsuu godina Kafaatti kan argamu Mankiiraanii fi godina Jimmaa jalatti kan argamu Cooceen immoo duraan Kafaa Kifla Agar yookaan immoo kutaa bulchiinsa Kafaa jalatti gandoota bulaa turan waan ta'anii fi tarii wal falmiin argama bunaa kanarraa kan ka'e ta'uu mootummaan itti fufee dhufe jedhas saboota jidduutti muffii uumuuf jecha kana itti caalchisuudhaa fi waan godhedha yaada jedhullee qorannoo isaa kana keessatti kaasee jira. Dr. Ijjiraa Mokonnin Yuunivarsiitii Jimmaatti barsiisaa antirooppooloojiitti qorannoo Saliim bifa kitaabaan dhiyeessu ilaalchisuun akkas jedhu.
Waa'ee seenaa bunaa keessumatti bunni naannoo kanatti argame jedhameeti namoonni naasa'u turanii eessatti argame bakka argama bunaa haala ifa ta'een. Ibseeti ragaa seenaa ragaa arkeoloojiitti fayyadamee bakkasaa agarsiisuu danda'eera jechuudha. Sana laalchisee namni qorannoo gaggeessuu danda'u hubannoo dabalataa barbaadu waa'ee kitaaba kanarraa fayyadamuu danda'a jechuudha.
Coocee Kattaa Mudugaa jechuun maqumti sun gaafa jalqaba bunni argamu Oromoon naannoo sana jiru walitti qabamee iddoon kun buna nuuf kenne iddoo kana muuduu gaha. Kanaaf Mudugaa jedhame Kattaa Mudugaa jedhama. Iddoon sun iddoo bunni jalqabatti argamee re'een illee.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwataa qophii keenya toora miidiyaa hawaasaa keenyatti hordofuu dandeessu qophii keenya idileeti nama wixata walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'as ni jenna nagaatti bula'a.